xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə də əvvəlcə səs xəbər başlıqları. İran-Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. İranın İslam Şurası Məclisinin sədri Qulam Əli Həddad Adeli. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili seçiciləri ona səs verməyə çağırır. Pakistanda bugün bir-birin ardınca iki partlayış törədilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. İran-Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. Bunu İranın Bakıda səfərdə olan İslam Şurası Məclisinin sədri Qulam Əli Həddad Adeli deyib. Adeli deyib ki, Azərbaycanla İran arasında heç bir gərginlik yoxdur. Olubsa da aradan qaldırıblar. Bugün İran rəsmisi həm də Bakı Dövlət Universitetinə baş çəkib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
İran-Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. Bunu Bakıya səfərini başa vuran İran parlamentinin İslam Şura Məclisinin sədri Qulam Rıza Həddad Adeli bugün Bakı Dövlət Universitetində çıxışı zamanı bildirdi. Adeli deyir ki, o bu fikri Prezident İlham Əliyevə və parlament rəhbərinə izah edib. Onun sözlərinə görə İran öz qonşuluğunda Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkənlənməsində maraqlıdır və iki ölkənin əlaqələri yüksək səviyyədədir.
Gəlmişdim deyəm ki, İran keçmişə söykənərək həmişə Azərbaycanın yanındadır və bütün fürsətlərdə Azərbaycanı müdafiə etməklə davam edəcək. Azərbaycanın şadlığı İranın şadlığıdır, Azərbaycanın peşmançılığı İranın peşmançılığıdır.
Cənab Adeli onu da vurguladı ki, kənar qüvvələr Bakı-Tehran münasibətlərində xələl gətirmək istəyirlər. Amma bu baş tutmayacaq. İran parlamentinin sədri noyabrın 23-dən Bakıda səfərdədir. Bugün ona Bakı Dövlət Universitetində fəxri doktor elmi adı veriblər. Adeli deyib ki, o bundan sonra da dünyada sülhün qorunmasına çalışacaq.
Ələkbər Rafoğlu. İran parlamentinin sədri Bakıya özü ilə 4 millət vəkili və xarici işlər nazirinin konsulluq məsələləri üzrə bir müavinini gətirib. İranlı rəsmilərin Azərbaycana səfəri bugün başa çatır. Noyabrın 30-undan isə Azərbaycanda 105 FM tezliyindəki Fransa Beynəlxalq Radiosunun yayımı dayandırılır. Bu qərarı dünən Milli Teleradio Şurası qəbul edib. Qərar ona əsaslanır ki, bir neçə dəfə xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq Fransa Radiosu lisensiya almaq üçün sənədlərini təqdim etməyib. Fransanın Bakıdakı səfirliyi ilə verilən məlumata görə radionun yayımının dayandırılması haqqında məsələ hələ bu ilin yayında ortaya çıxıb. Onda Fransa səfirliyi bu məsələyə baxılmasını təxirə salmağa xahiş edib. Səfirlikdə məsələnin müsbət həllini tapacağına ümid etdiklərini bildirirlər. Fransa Beynəlxalq Radiosu Azərbaycanda 1990-cı illərin sonlarından yayımlanır. Xəbəri Turan yayıb. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili seçicilərə onu hakimiyyətdə saxlamağa çağırıb. Saakaşvili bugün Tiflisdə rəhbərlik etdiyi Birləşmiş Milli Hərəkat Partiyasının keçirdiyi kongresdə danışıb. Partiya liderləri deyiblər ki, onlar Saakaşvilinin ikinci müddətə namizədliyini irəli sürüblər, amma rəsmi namizədlik yalnız prezident noyabrın 26-sında vəzifəsindən gedəndən sonra veriləcək. Saakaşvili müxalifətin bir neçə gün ardıcıl etiraz aksiyasından sonra ölkəsində erkən prezident seçkilərini elan edib. O zaman müxalifətin mitingi polis tərəfindən dağıdılmışdı. Livanın prezidenti Emil Lahud bu gecə öz prezidentlik postundan gedib. Belə ki, Lahudun 9 illik prezidentlik səlahiyyəti dünən başa çatırdı. Amma indi Livan prezidentsiz qalıb, çünki prezidentin varisini müəyyən etmək üçün parlament artıq 5-ci dəfə namizədi təyin edə bilməyib. Bundan narazı qalan Suriya yönlü müxalifət isə boykot edib. Suriya yönlü prezident Lahud isə dünən hakimiyyəti tərk etməzdən qabaq ordunu ölkədəki vəziyyəti nəzarət altına almağa əmr edib. Livan prezidenti Emil Lahud prezident sarayının qarşısında saatlarında bunları deyib.
Burada tez bir zamanda prezident olmalıdır. Çünki bu hökumət qanunsuzdur. Konstitusiyaya ziddir və razılaşdırılmamışdır. Hətta Amerika prezidenti George Bush, Birləşmiş Ştatlar və bütün dünyada tanısa, hökumət qanunsuzdur və onlar bunu bilirlər.
Qərbiyönlü başnazir Fuad Sinyorinin hökuməti prezidentin bu addımının konstitusiyaya zidd olduğunu deyir, bildirir ki, hakimiyyət avtomatik olaraq nazirlə kabinetə keçir. Pakistanda bu səhər bir-birin ardınca iki partlayış törədilib, onlarla adamın öldürüldüyü bildirilir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti saatda görüşənə dək indi səfirimiz xüsusi reportajlar neft və aşkarlıqla davam edir.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Azərbaycanlı neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Mən hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olayların izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarışqa şimdurlar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Xüsusi reportajlarda nələri eşidəcəksiniz? Qəbristanlıq biznesi legallaşırmı?
Qəbristanlığı həddindən artıq şan şöhrəti eləyiblər. Sadələşdirməkləri düzgün olar.
Nəyə görə küçə uşaqlarının sayı getdikcə artmaqdadır?
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasının atasını yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mən anam atmıyor. Daha doğrusu mənim imkansızlıq üzərində.
Taksi sürücülərinin 51 adlandırdığı gizli kod məxfi orqandı yoxsa rüşvətin yeni mənbəyi?
51 parol deyirlər. Xətai ərazisində vergilər departamenti var. 30 manat verirsən, sənin maşınını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən dəqiqə hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Bir neçə ay əvvəl hökumət çörəyin qiymətinin artmasının qarşısını almaq üçün ölkəyə gətirilən unu əlavə dəyər vergisindən azad etdi. Özü də dedi ki, bu yolla qiymətlər tənzimlənəcək, imkan verilməyəcək ki, bazarda un qıtlığı yaransın. Amma üstündən heç 3 aydır keçməmiş çörəyin qiyməti artdı. Özü də nə az, nə çox düz 10 qəpik. Bəziləri üçün az görünəcək bu qəpik isə bir çoxlarının onsuz da kəsad olan büdcəsini daha da məyus etdi. Kəvran Dilavərli bu qiymət artımının vətəndaşın cibinə təsirini araşdırıb.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçi Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdi. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdı.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı. 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpiklik çörək 20 qəpik, 20 qəpiklik isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yaşandı, özü keksi azalıb, 30 qəpiklik 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik maaşı əgər deyişinibsə, o böyük fərqdir, ailədə, böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət bizlərə bax.
Ayda 3 məşəq un yeyirik, bahatda, əlbəttə
ki. Yuxarı oturanda o fikirləşsinlər ki, onu yerək ki, bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar, iş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Alı ki, bu kasıblar da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Bu il ümumilikdə taxıl istehsalı 2 milyon 3000 ton olmuşdur. Bundan başqa yanvar ayından bu günə qədər ithal olunan taxılı da götürdükdən sonra bütün bunların hamısının cəmindən ölkəmizdə ərzaq buğdasına olan tələbat 1 milyon 530 bin tondur. Bu məbləğdən 5 milyon 30 bin tonu çıxardan sonra yanvar ayının 1-2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olunması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar heç bir qıtlıq yoxdur. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kimisə deyim günahlardır ki, çörək qalxıb.
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq. Ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zührab İsmail isə deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda ithalı, un ithalına bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. da azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bu gün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, antiinsar dövlət xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Əgər çörəyin qiymətində güclü artım ola biləcəyi hallarda, deməli hökumət bu məsələyə baxa bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi olaraq biz də bu təkliflə çıxış eləyə bilərik.
Təqaüdçi Fazil Məmmədov isə deyir ki, hökumət elə indi vəziyyətə nəzarət eləməlidir. Çünki qiymətin 10 qəpik qalxması çörəyin 50% bağlaşması deməkdir.
Bundan sonra aclıqdan ölənlə toxluqdan ölən arasında fərq qoyulmayacaq. Hamını eyni arşınla ölçəcəklər. Bu barədə anonslardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət huvalarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar... ...karışka şimdi olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azadlık dalgalarında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bu günlərdə Bakı meri sərəncam verib ki, paytaxt ətrafında yeni qəbristanlıqlar qurulacaq. Amma buradakı məzarlar daha əvvəlkilər kimi dəbdəbəli olmayacaq. Bu məzarlara baxmaqla bilinməyəcək ki, orada varlı ya kasıb yatır. Əslində, müsbət bir qərar kimi görünən bu sərəncamın arxasında nələr durur? Sərəncamın məqsədi yalnız qəbirləri sadələşdirməkdirmi? Şahnaz bəylər qızı bu məsələni araşdırıb.
Bakı şəhər icra başçısı paytaxt qəbristanlıqlarında səliqə səhman yaratmaq məqsədi ilə sərəncam verir. Sərəncamda diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, paytaxt yaxınlığında 3 qəbristanlıq salınacaq. Bundan başqa sənəddə Azərbaycan üçün təzə məqamlar da var. Yeni qəbristanlıqdakı başlaşları vahid qaydada hazırlanmalı. Təntəraqlı abidələr ucaldılmamalı. Eyni zamanda hər kəsə vahid qaydada torpaq ayrılmalıdır. Bu məqsədlə komissiya da yaradılıb. Ekspert Vüqar Tofiqliyə görə icra başçısının qərarı gecikib. Amma bununla belə düşünür ki, sərəncam gec də verilsə təsirli olmalı, bəzi mənfi halların qarşısı alınmalıdır. Məsələn, paytaxtda qəbir yerlərinin satılması və ya bunun üçün verilən böyük miqdarda rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Amma təbii ki, işlək mexanizm yaradılmalıdır.
Digər hüquqi sənədlər mi deyək, yəni onu tamamlayan digər sənədlərin olması bu zəruridir.
Məlumat üçün deyək ki, bugün Bakıda bir qəbrin qiyməti 500 dollardan tutmuş şəhərin içərilərinə doğru 5-10 min dollara qədər dəyişir. Bəs icra başçısının yeni sərəncamı qəbir yerlərinin satılmasına son qoyacaqmı?
Hər halda ucuzlaşmaya doğru getirdik, ancaq bahalaşmaya.
Yəni təsir olmayacaq?
Mənə belə gəlir ki, yox.
Bu verilən sərəncamda
Güdülən niyyət nədir? Ona da bax fikir vermək lazımdır. Cəmaatın vəziyyətini fikirləşərəm verilib, yoxsa başqa məqsədlər güdülüb, o bilinmir.
Qərarla dörd axılsa, o qərarın tədbiqini təmin eləmək lazımdır. Sual da onu eləyə biləcəklər ya yox?
Qırağa çıxarılmaq yaxşıdır, bu qərarın icrası məsələsi biraz maraqlıdır.
Mənə belə gəlir ki, yox. Azərbaycanda həmişə rüşvət olub, mənə belə gəlir ki, yox, qarşını ala bilməz.
Bu sıravi Bakı sakinlərinin dedikləridir. Qəbristanlıqlarla bağlı yaradılmış komissiyanın üzvü Əflatun Amaşov isə bu sahədə anlaşılmazlıqların bir qədər də qarışıqlıq olduğunu gizlətmir və qəbir yerlərinin pulla satıldığını da etiraf edir. Onun qənaətincə elə komissiyada bu halların qarşısını almaq üçün yaradılıb.
Yəqin ki, həmin sahələr vətəndaşlara pulsuz veriləcək.
İcra başçısının sərəncamında maraq kəsb eləyən ikinci məsələ isə başdaşlarının standart üslubda hazırlanması və təmtəraqlı abidələrin qoyulmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı Hacı Sultan Əli Məscidinin Axund müavini Mürşid Orucəliyev bu addımı müsbət dəyərləndirir. O deyir ki, İslama görə qəbir torpaqdan 4 barmaq hündür olmalıdır. Zamanla o torpağa qarışmalıdır.
Bir nişancaq olmalıdır. Həsən Qulu, Hüseyin Qulu oğlu, vəssalam. Görsən 100-200 min dolları xərç çəkilir amsa boş şeylər.
Amma söhbətləşdiyim paytaxt sakinləri bu məsələdə 7 rəydə deyillər.
Ona müsbət baxıram. Qəbristanlığı həddinin artıq şan şöhrəti eləyiblər. Sadələşdirməkləri düzgün olar.
O cəhətdən bəlkə ona bir məhdudlaşdırma gətirilməyin tərəfdarıyam.
Onların ixtiyarı yoxdur. Kim necə istəyir elə də eləyə bilər. O insanın seçimidir.
Bunu şifahi formada da məsləhət formasında vermək olardı, ancaq məcbur eləmək olmaz. Tövsiyə xarakteri daşıya bilər. Heç bir halda qadağa qoya bilməz ki, abidə qoyulsun, qoyulmasın, ucaldılsın. Konstitusiyada ciddi konstitusiyaya uyğunlara da.
Kimin pulu var, o özü üçün düzüb qoşur. Gəlib ona deməyəcəksiniz ki, belə olsun, belə olsun.
Bakı sakinləri belə düşünürlər. Komissiya üzvü Əflatun Amaşovsa bu qərarın, yəni qəbirlərin standart şəkildə olması təklifinin narazılığa səbəb olacağını düşünmür. Onun fikrincə vahid qayda tətbiq olunarsa hamı buna əməl etməli olacaq.
Qəbristanlıqların salınması sırf dövlətin işidir. Əgər hər insan özünü yaxın bildiyi insanı öz bağında hazırsa dəfn eləsə, bu da mümkün deyil. Əgər siz fikir versəniz, Amerikada, Avropa ölkələrində, elə Türkiyənin özündə də qəbirlər də bir-birindən demək olar ki, fərqlənmir, adi daşlar olur. Belə bir təcrübəmdə yeni salınacaq qəbristanlıqlarda təsbiq olunması hələ ki, bu sahədə söhbətlər gedir.
Əflatun Amaşov. Ekspert Füqar Tofiqli bu məsələdə hər iki tərəfə haqq qazandırır. Amma hesab eləyir ki, təbəqələşmə getdikcə kəskinləşir və bu baxımdan vətəndaşlar bir-birlərinə güzəştə getməyi bacarmalıdırlar. Komissiya isə yeni yaradılıb və onun üzvləri cəmi bir dəfə toplanıblar. O bu təklifləri necə reallaşdıracaq, vətəndaşlarla necə kompromisa gedəcək, hər halda yaxın zamanda bəlli olacaq.
Əgər əhali arasında sorğu keçirilsə ki, bir vətəndaş kimi Konstitusiya ilə hansı hüquqlarınız var? Yaxud da öz hüquqlarınızı müdafiə eləyə bilirsinizmi? Yəqin ki, əksəriyyət bu sual qarşısında çaşıb qalar. Ya da ki, çox az adam suala cavab tapar. Özü də bu sorğu nəinki paytaxt Bakıda, özəlliklə bölgələrdə, kəndlərdə keçirilərsə. Elə bu dəfəki qaynar xəttə də bölgədə hüquqlarının tapdanmasından şikayət edən bir nəfər zəng eləyib. Qaynar xətti Arifə Kazımova təqdim eləyir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Biləsuvarlılara kim kömək eləyəcək? Biləsuvar sakini Vaqif Abdullayev qaynar xəttə məktub göndərib. Şikayəti icra başçısı Adil Məmmədovdandır. Deyir ki, 1989-cu ildən Aşkarlıq adlı fermer təsərrüfatı olub, ancaq icra başçısı onun işinə əngəl yaradıb.
İcra hakim tək mənimdir. Bütün rayonda olan fermerlərin torpaqlarını böyük əksəriyyətini alıbdır. Onları çatqa qoyub və arzlarını çatıbdır.
Vaqif Abdullayev deyir ki, Aşkarlıq kiçik müəssisəsinə məxsus 381 hektar torpaq əlindən alınıb. Ümumilikdə 27 fermer təsərrüfatının torpaqları qanunsuz olaraq yenidən hərraca qoyulub. Biləsuvar İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, rayonda torpaqlar bütünlükdə özəlləşib. Şəxsi torpaqlar isə məhsuldarlıqla əkib becərilir. O ki, qaldı Vaqif Abdullayevin dediklərinə.
O demək, götürüb torpağı, onun vergisini vermir, ona buna icarəyə verir. Torpağı alıb icarəyə vermək qeyri-qanunludur. Torpağı kim alıbsa özü becərməlidir. Torpaq spekulyasiyası eləyir da.
Adım, amma məsələn, bax, o ərizəsində yazır ki, Biləsuvarda 27 fermer təsərrüfatı olub. Onların göy ərazisi icra hakimiyyəti tərəfindən qanunsuz yenidən hərraca çıxarılır.
İcra hakimiyyəti heç vaxt o məsələlərə baxmır. Heç bir icra hakimiyyəti torpağı ləğv eləyə bilmir. Demək, vergilər verilməyən kimi, vergi idarəsi, saksiye verir. O saksiye uygun o torpaqlar ləğv olunur. Kim vergisini ödəməyibsə. Özünü yaxşı aparsa, yaxşı o torpaqdan istifadə eləsə ona kömək eləmək olar. Amma bu adam istəyir ki, bir qırmızı qalstuq vurub gəlsin, kimsə bu torpağı istifadə eləsin.
Bəlkə o, yəni, sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyir. Yəni, torpağını verir başqasına ki, əksin becərsin, özü sahibkar olsun.
O, elə bir qanun yoxdur ki, torpağı icarəyə götürdüyün torpağı kiməsə icarəyə verəsin. O qanuna ziddir. Torpağı kim icarəyə götürübsə özü istifadə eləməlidir. Vergini də özü verməlidir.
Bu, Biləsuvar İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədovun dedikləri idi. Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə deyir ki, ortada icarə müqaviləsi varsa və icarə haqqı ödənməyibsə, bu, müqavilənin pozulması üçün əsas ola bilər. Torpaq icarəsi haqqında qanun var. İcarəyə götürülən ərazinin başqasına verilməsinə gəlincə, vəkil deyir ki, bu məsələ icarə müqaviləsi ilə tənzimlənir.
İcazə veribsə, verə bilər. Yazmayıbsa, verə bilməz. Malçan yeni sağlatı, yəni orada susmaq alaməti razılıq deyil həmin keydə. O, xüsusi qanunu göstərir ki, çünki şəxslərə icarə vermək hüququ göstərilməlidir.
Muxtar Mustafayev daha çox bölgələrdə təsərrüfat rəhbərlərinin diqqət vermədiyi bir məqama da toxundu. Belə ki, torpaq icarə hüquqları qeydə alınmalıdır.
Daşınmaz əmlak olan hüquqlar və daşınmaz əmlakın reyestrində 11 aydan artıq olan bütün hüquqlar qeydə alınmalıdır. Sadə hüququnun özü mülkiyyət kimi qiymətlərdə, yəni Kabul və Məhkəməsinin prinsiplərində şəxsin əgər icarə müqaviləsinin vaxtından əvvəl pozulması qanunda yol vermişsə, bu hesab edilir ki, mülkiyyət hüququnun pozulması kimi qiymətləndirilir.
Vaqif Abdullayev isə deyir ki, icarəyə götürdüyü torpağı başqasına icarəyə verməyib, vergiləri də ödəyib.
Özdə mənim 700 manat dövlət pulu ödəmişəm, onun birində ödəmişəm isə deyim, 150 manat ödəmişəm, o dışında isə onun qalan tərkimini ödəmişəm. Yəni, bu da faktı reallıqdır.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Üç il əvvəl Gürcüstanın uşaq evlərindən birində olanda öyrəndim ki, sən demə uşaq evlərindəkilər burada ona görə deyirlər ki, valideynləri yoxdur. Sadəcə, valideynlərin dolanışı o qədər aşağıdır ki, uşaqlarını bura gətirməyə məcbur olublar. Öz də maraqlısı da o idi ki, Tiflisin ucqar bir yerində olan uşaq evində Azərbaycanlı uşaqlar da vardı. Amma bu uşaqlar Gürcüstandan deyil, Azərbaycandan bura gəlmişdilər. İndi Bakının özündə də son zamanlar küçələrdə çoxlu uşaqlara rast gəlmək olar. Analı atalı olan bu uşaqların digərlərindən fərqi isə onların küçə uşaqları olmasıdır. Küçəyə düşmək isə hər halda onların öz seçimləri deyil, həyatlarının ağır olmasına görə baş verib. Kəbran Dilavərlinin reportajını dinləyək.
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasını, atasını yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mənə anam atmıyır. Daha doğrusu, mənə imkansızlıq üzərindən gəlir.
14 yaşlı bu oğlanla Bakı Vazalının həndəvərində söhbət elədim. Deyir ki, adı Samirdir. Düşəndə Vazalda yük daşıyıb 1-2 manat qazanır. Öz yaşıdları ilə Sabunçdakı yartikillərdən birində yaşayır. Hərdən bir rayondakı valideynlərinə də baş çəkir. Samir kimi uşaqlara küçə uşaqlar deyirlər. Deyir, rəsmi rəqəmlərə görə indi Bakıda 7-10 min arası belə uşaq var. Onlar haqqında rəsmi statistika isə neçə illərdir tərtib olunmur. Azərbaycan uşaq hüquqları haqqında konvensiyaya 1992-ci ildə qoşulub. Keçən il BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi Azərbaycana uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 71 maddəlik tövsiyələr paketi göndərib. Küçə uşaqları və küçədə işləyən uşaqlara dövlət qayğısının göstərilməsi də bu 71 maddəlik tövsiyələrdən biridir. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, hökumət uşaqların hüquqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir.
İqtisadi vəziyyət nə qədər ağırlaşırsa, uşaqlar öz yaşam hüquqlarını müdafiə
Əfəsi üçün istismar olmasına razılıq verirlər. Dövlətin müəyyən proqramları olmalıdır. Küçədə yaşayan uşaqlar, bax ki, bunun statistik məlumatına aparılmır. Yəni, qeydiyyatı yoxdur. Küçədə yaşayan uşaqlar sirsəmilərdə yatırlar, istilik qazanxanalarında özəcə məskən salırlar. Küçədə uşaqların yaşanması, uşaqların hüquqlarının tapdanılmasından ilə gəlib. Dövlət tərəfindən bu uşaqların hüquqları müdafiə olunmalıdır.
Küçə uşaqlarının problemləri ilə vaxtilə Gənclər İdman Nazirliyindəki Uşaq Şöbəsi adlı qurum məşğul olurdu. 3 il əvvələ qədər bu şöbədə deyirdilər ki, yaxın vaxtlarda küçə uşaqları üçün sanacaqlar salınacaq. Daha uşaqlar küçədə yaşamayacaqlar. Ailə qadın uşaq problemləri ilə bağlı dövlət komitəsi yaradıldıqdan sonra isə bu işləri görmək də bu komitəyə həvalə olundu. Komitənin mətbuat xidmətindən sığınacaqlarla bağlı onlarda məlumat olmadığını dedilər. Küçə uşaqlarının ailələrinə verilməsində isə bu komitənin əməkdaşları polisə yardım kimi bir neçə dəfə uşaqları küçələrdən yığıb ailələrinə verilməsi işini həyata keçirib. Uşaq hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar deyirlər ki, küçə uşaqları əgər bir tərəfdən münaqişəli və ya yoxsul ailələrin hesabına artırsa, bu rəqəmin artmasının başqa bir səbəbi isə internatlardakı uşaqların küçələrə qaçmasıdır. İnternatlardakı uşaqların ailələrə verilməsi ilə bağlı isə dövlət proqramı qəbul olunub. Mütəxəssislər hələlik bu proqramın sürətlə işləmədiyini deyirlər. Mənim söhbət elədiyim bu uşaqlarsa internatdan qaçan yox, internatda yaşayan uşaqlardır. Onlardan bəzilərinə ata-anaları baş çəkir, bəzilərinə isə yox. Onların uşaqlara arzuları belədir.
Ev uşaqlarına analar, ataları olanlar demək istəyirəm ki, həm tərbiyəli olsunlar, həm də anasız, atasız qalmasınlar. Bütün uşaqlarına da deyirəm ki, həmişə yaxşı oxusunlar. Demək istəyirəm ki, uşaqların bura qoymasınlar. Nə olsun, bura yenə yaxşıdır. Axı, uşaq anası üçün darxır, ana məhəbbətini görmək. Uşaqlara arzum odur ki, xoşbəxt olsunlar, gələcəkdə bir yer tapsınlar. Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha, yaxşı kələmə babam yanıma gəlir. Arzum odur ki, analı atalı böyüsünlər, xoşbəxt olsunlar, dərslərini yaxşı oxuyub, özləri də böyüyəndə, ailə quranda uşaqlarını heç vaxt uşaq evlərini atmasınlar.
Arzulayıram ki, yaxşı oxusunlar dərslərini, həmişə 5 alsınlar və analara arzum budur ki, uşaqları heç vaxt dəttəmə atmasınlar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Demək olar ki, hər verilişimizdə nəqliyyat və onun problemlərindən danışırıq. Nədənsə bu problemləri biz elə hey sadalasaq da, onlar nə bitir, nə də tükənir. Elə taksi sürücülərinin lisenziya problemi də bunun kimidir. Lisenziya almaq üçün tələb olunan sənədləri nə yığmaq mümkündür, nə də Nəqliyyat Departamentinin qoyduğu cürbəcür növbənöv tələbləri yerinə yetirmək. Bu yerdə də, deyəsən, taksi sürücülərinin köməyinə 51 nömrəli kod gəlir. 51 nədir? Sürücülərə yaşıl işıq verən bu məxfi kodun arxasında nə durur? Müxbirimiz Şəhla Sultanova bu məxfi kodun nə olduğunu araşdırıb.
İş yerlərin Nizami metro stansiyasının qarşısı olan bu taksi sürücülərinin çörək pulu da elə buradan çıxır. Yayın istisində stansiyanın qabağındakı söyüd ağacı onların daldanacaq yeri olur. Qışın soyuğunda da çörək ağacı adlandırdıqları taksiləri. Amma çörək ağacları olan taksiləri əhənglənməmiş ağac kimi sən demə lisenziyasız işləyirmiş. Deyirlər, lisenziya almaq üçün danələr eləməyiblər. Amma bu məyər asan işdir.
Valla, min bir yollandır. Bir var ki, qanunu yolundan gelirsən, 110 manat verirsən, alırsan. Bir də var ki, haradadırsa müəyyən kanallarla, tanışla, belənsinlə qeyri-mümkündür. Lisenziyanın belənsinlə almaq qeyri-mümkündür. Çünki artıq əlavə pul istəyirlər. Ona görə də o da mümkündür. İmkansızdır yəni.
Lisenziya almaq problem deyil. O qəliz arayışlar istəyirlər bizdən. Maşını harada saxlayırsan, harada təmir edirsən? Şəxsi maşınımdır. Mən onu harada istəsəm saxlaya bilərəm, harada istəsəm dayana bilərəm. Özüm təmir edirəm, alıram mağazindən ehtiyat hissəsin. O arayışları tapa bilmirik.
210 manat dövlət qiyməti. O əlavə sənədlər, maşını harada təmir edirsən, maşını harada saxlayırsan, stoyanka yerindən spravka ver. Mən stoyanka yerində metro nizamın qabağında, mən kimdən stoyanka yerindən arayış alım. Bir var ki, gedim bizəkdən mənzil istismar sahəsindən mən spravka alım. Sadəcə mən küçədə əgər diyanıramsa, mən bu küçədən diyandığım yerdən o arayışı mən kimdən almalıyam?
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov bu məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, qanunla taksi sürücüləri lisenziya almaq üçün 15-ə yaxın sənəd təqdim etməlidirlər.
Burada təxminən 15-ə yaxın sənəd tələb olunur və bu sənədlər də ondan ötürüdür ki, sərnişinlərin təhlükəsizliyi təmin olunsun. Həmin maşının yararlı olub olmaması, sürücülük vəsiqəsinin olması, həmin maşının hansısa qaraja təhkim olunması və digər məsələlər var burada. Bəzən elə olur ki, sürücülər bu sənədləri toplamaqdan sadəcə usanırlar və deyirlər ki, biz bu qədər sənədi toplamaq istəmirik.
Lakin sürücülər onu da dedilər ki, lisensiyanı sənədsiz də almaq olar. Qiyməti əlbəttə ki, dövlət rüsumundan çoxdur, amma yenə də mümkündür. Kimlər üçünsə.
Yəni belə şeylər qoyurlar ki, çətin məsələ. Ya məcbursan ki, gedib həmin o 500 manatlıq dediyi məbləği o pulu ona verməlisən. Elə şey var.
Aparıb borc eləyib, aparıb verməli ki, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gərək işləməyib oturaq acında ölə qeydir.
Taksi sürücüləri ilə söhbətimdə onların 51 adlandırdıqları və bugünə qədər eşitmədiyim bir gizli orqan haqqında tez-tez danışdıqları da diqqətimi cəlb etdi. Biraz araşdırdıqdan sonra məlum oldu ki, sən demə belə bir xidmət varmış. Nə qədər müəmmalı olsa belə.
51-dir o, 51 parol deyirlər. Xətai ərazisində vericilər departamenti var. 30 manat verirsən, sənin maşını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən dəqiq bu hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Parol nədir deyirsiniz?
51.
51 koddur da o da, nəsə onların kodudur. Onlara aylıq verirsiniz deməli. Onu yolda zaten saxlayanda o telefonla zəng eləyir o adama. O da zəng eləyir onlara tapışırır ki, bizim adamdır.
51 deyirlər, kimsə saxlayanda deyir ki, filan kəsdirir. Onlar elə ki, qanun qoydular özləri. O özləri cüvünə gidir də. Çünki dövlətə nə tək gidə bilər? Dövlətə gidirsə, mənim kimi çək olar əlində.
Namiq Həsənovun isə müəmmalı 51 nömrəsinə reaksiyası belə oldu.
Bu laf Sherlock Holmes əməliyyatına oxşadı. Yəqin ki, o müəyyən otaqlar var, ora müraciət edirlər. Yəqin ki, o otağın nömrəsidir. Amma mən şəxsən bir fürəti o 51 nə olan məsələdir? Yəni, ya orada otağın nömrəsidir ki, o sənədlər təhvil verilir, ya da ki, nəsə təhvil kod adıdır. Mən özüm bu məsələyə maraqlanacağım.
Ancaq deyirsən, bu məsələ doğrudan da laf Sherlock Holmes əməliyyatına oxşur. Bəzi sürücülər bilmirlər, dayanacaq və təmir üçün arayışı hardan, hansı mövcud olmayan orqandan alsınlar. Bəziləri də 51 adlandırılan parolla asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirlər.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarət imkanları nə yerdədir? Bu mövzuda Bakı büromuzun qonaqları danışacaqlar. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi. Söhbəti isə mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Mövzumuzu bir daha xatırladıram. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarəti nə yerdədir? Amma mən əvvəlcə belə bir sual vermək istəyirdim, belə bir mövzudan gəlmək istəyirdim söhbətin üstünə. Çünki studiyamızın qonağı Mirvari Qəhrəmanlıdır və o neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədridir. Mirvari xanım, Azərbaycanda neftçilər öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlərmi?
Deyim ki, əvvəlki kimi deyil, yox, şükür Allaha, maşallah, aktivləşiblər. İnsan o vaxt aktivləşir ki, hiss edir ki, arxasında kimsə dayanır və ona dəstək verir. Bizim fəaliyyətimizin artması, üzvlərimizin artması, hüquq müstəvisində onların marifləndirilməsi bunun da böyük ödəb kəsb eləyib. Və buna görə də mən düşünürəm ki, artıq haqqı tapdalanan sayı azalır. Bəzən şikayətçi gəlir, bizə deyir ki, mənim bu haqqım pozulub, sadəcə deyim, bu düzdür mü? Yaxdır ki, mən ikinci dəfə hara müraciət edeyim?
Yəni, artıq öz hüquqlarını müdafiə eləmək haqqında düşünürlər.
Düşünürlər, əlbəttə ki, bu çox yaxşı addımdır.
Bahat Bey, siz nə bilirsiniz bu haqda? Məlumatlarınız nə qədər?
Təbii ki, bizim bu dəfəki mövzumuz neftçilərlə bağlıdır. Amma mən ayırmazdım. Başqa sahələrdə bizə vəziyyət yaxşıdır mı? Məsələn, tikinti sahələrini götürək. Orada bizim işləyən fəhlələr, onlara müqavilə bağlanır mı, əmək müqaviləsi? Onların hüquqları qorunur mu? Qarantiya var mı uzun müddət işləməklərinə və yaxud da ki, hüquqların qorunmasına? Biz tez-tez mətbuatın oxuruq, nə qədər insan bu tikinti meydanlarında ölür, şikəst olur. Yerli şirkətlərlə, xarici şirkətlərin müqayisəsində, yəni bir qədər mən onları müdafiə etmək fikrim yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, və yəqin Mirvari xanım da mənə razılaşar ki, xarici şirkətlərdə işləyənlərlə müqayisədə yerli şirkətlərdə işləyənlərin hüquqları daha çox pozulur. O baxımdan götürəndə ki, ancaq neftçilərin hüquqlarını qorumaq, onların hüquqları pozulur, deməzdim ki, bu belə ayrı seçkilik olsun. Biz bəzən öz firmalarımıza, öz şirkətlərimizin rəhbərlərinə, orada işləyənlərin hüquqlarını qorumağa gücümüz çatmır. Amma xarici şirkətlərin rəhbərlərinə, məsələn, söz demək baxımdan gücümüz çatır. Yəni, onları tənqid edirik, faktları aşkara çıxarırıq onlara qarşı. İşçilərin hüquqlarının arxasında dövlət durmalıdır, qanunlar durmalıdır. Bu hüquqlar dövlət tərəfindən qorunmursa, xarici neft şirkətlərinin və ya digər başqa xarici şirkətlərinin rəhbərlərinin burada öz işçilərinin hüquqlarının pozması təbii hesab oluna bilər.
Qoyun mən bir əlavə edeyim. Vahid bəy çox gözəl toxundu başqa bir sahədə. Harda insanın müdafiəsi təşkil olunur, orada insan hüququnun pozulması az səviyyədədir. Harda ki insanın hüququnu müdafiə edəcək bir qurum, qeyri-hökumət yaxud da ki dövlət qurumu yoxdursa, orada təbii ki insan hüquqlarının qorunması çox aşağı vəziyyətdə. Oca söhbət əmək hüquqlarından gedir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi var, Azərbaycan Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyası var. Məhz onların işçilərin əmək hüquqlarının pozulmasına layihəli münasibəti Vahid bəyin haqlı iradına səbəb oldu.
Heç bir xarici şirkətin hünəri çatmaz bu hüquqları pozmaq, əgər bizdə qanun işləsə. Yəni, bu hüquqların arxasında dövlət dursa, qanun dursa.
Mirayə xanım, Vahid bəy xüsusi vurgulayır ki, xarici şirkətlərdə vətəndaşların hüquqları az pozulur. Siz necə fikirləşirsiniz?
Deməzdim, artıq xarici şirkətlərin, neft şirkətlərin sayı müqayisəli dərəcədə azalıb və hüquq pozuntuları da təbii olaraq şirkətlərin sayından asılı olaraq pozulur. Amma mən deyərdim ki, xüsusən ki, 96-cı ildən başlayaraq kütləvi sürətdə insan hüquqlarının pozulması var idi. Yəni ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 317 maddəsi, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 4 konvensiyası, Avropa Əmək Hüquqları ilə paktlar pozulurdu. Görürsünüz, ümumiyyətlə qanunvericiliyimizə sayı aslan yox idi. Yenə müqayisəli dərəcədə deyim ki, Azərbaycan dövlət neft şirkəti təbii olaraq onlar da Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin bir çox maddələrini pozurlar və hal-hazırda da pozmaqda davam edirlər. Amma bir çox maddələrin deyirəm. Amma ki, mən deyərdim ki, xarici şirkətlər 317 maddəni və sadaladığım beynəlxalq pakt və konvensiyaları pozurdular.
Yaxşı, belə bir sual vermək istəyirdim sizə, Mirbar xanım. Yadımdadır ki, bir dəfə siz xarici şirkət rəhbərlərindən birinə çəkmə bağışlamışdınız, ayaqqabı bağışlamışdınız. Effekti olurmu bu cür aksiyaların? Necə fikirləşirsiniz?
Olduqca böyük effekti oldu. Burada kütləvi informasiya vasitələrinin böyük köməyi oldu ki, məsələnin ictimailəşməsində böyük rol oldu. İşdən çıxarılanlar qaytarıldı geri, məhkəmə proseslərini oldu. Hətta biz ayaqqabını ona bantının zadına bağlayıb Richard Mackey göndərmişdik və hələ də o Richard Mackey'nin şəkili bir tarixi şəkil kimi bizim web saytda saxlanılır. O işçiləri qaytarandan sonra orada biz həmkarlar təşkilatı da yaratdıq. Mən deyərdim ki, böyük uduşlarımız oldu. Olduqca. Amma ki,
yəni çəkmənin mənası nə idi? Bəlkə dinləyicilərdən çoxu bu hadisəni unudur.
Çəkmənin mənası ondan ibarət. O bir neftçinin çəkməsi idi. Mən bir Beybət neftdən bir neftçinin çəkməsini götürmüşdüm. Özdə cırılmış. Onun rəmzi mənası o idi ki, Richard Mackey gəlib öz ayaqqabısından insan hüquqlarını o qədər tapdalayıb, ayaqqabı artıq cırılıb. Biz bu rəmzi mənada vermişdik, hüquqların pozulma rəmzi kimi, tapdalanma rəmzi kimi. Və bir dənə qeyd eləmək istərdim ki, Norveçdə belə bir praktika var ki, 73-cü ildə orada bir Jim adlı səhv eləmirəmsə xarici Norveç fəhlələrinin hüquqların pozulmuşdu. Hələ də insanın şəkili Norveçdə Nif Muzeyində saxlayır. Və mən düşünürəm ki, Richard Mackey'in şəkili rəms kimi. O Richard Mackey'lərdən çox idi. Bizim saytda qalacaq.
Bilirsiniz, insanlar dəyişir, insanı tərbiyələndirən mühitdir, düşdüyü mühitdir. Yəni Azərbaycan istənilən artıq rüşvətə öyrəşmiş bir insan demokratik ölkələrin birinə düşsə, o mühitə düşsə, istər istəməz o düzələcək orada. Çünki orada nə rüşvət verən var, nə rüşvət alan var. Eyni zamanda demokratik ənənələri bilən bir insan, qanunlarla yaşamış, qanunlarla tərbiyə almış, hüquqlarını bilən bir insan gəlir düşür Azərbaycan mühitinə, bu mühit artıq o pozulur. Mühitə uyğun hərəkət eləyir. Mübarizə metodu yenə mən fikirləşirəm ki, onları bəlkə də yadına salmaq, bir növ utandırmaq, çəkinsinlər bu işlərlə.
Bizdəki şirkətlərdə, bizdəki məmurlardan fərqli olaraq Avropadan gəlmiş bu şirkət rəhbərləri, mütəxəssislər nüfuzlarına çox hörmətlə yanaşırlar.
Həssas yanaşırlar, bəli.
Əgər bir şirkətin adı çəkilirsə, onların əsas ofisindən böyük baskı ilə üzləşə bilərlər. Məhz ictimai rəyi formalaşdırmaq, ictimai təzyiqi yaratmaq onlar üçün böyük ağır bir zərbədir. Amma ki, Azərbaycan mühitində məmuru rüşvətdə günahlandırırlar, aldığı rüşvət deyirlər, qınaq meydanına çevrilməkdənsə onu yazan jurnalist həbs olunur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, bir qarajı alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsin, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vahid bəy bu fikri xüsusi vurğuladı ki, əməkçilər öz hüquqlarını bilməlidirlər. Amma Azərbaycanda təəssüf ki, bilmirəm, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bəlkə düzgün maarifləndirmə aparılmadığından, bəlkə bir başqa səbəbdən əksər hallarda elə neftçilər də ya başqa sahədə çalışanlar da öz hüquqlarını bilmirlər. Bəlkə burada qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin də müəyyən qüsuru var. Hər ikiniz mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeydi koalisiyasının üzvüsüz. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi istiqamətində və yaxud neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində bax təmsil olduğunuz bu qurum üzərinə düşən işi görə bilirmi? Necədir? Fahid bəy, sizdən başlayaq.
Hüquq ənənə olmalıdır. Hüququ bilmək, hüququ mənimsəmək, hüquqla yaşamaq ənənəsi. Azərbaycanda bizim belə bir ənənəmiz yoxdur. Biz hüququ öyrənməyə istəmirik. Çünki bizim problemlərimizi hüquqla həll olunacağını dərk etmirik. Və inanmırıq da buna. Nə qədər ki bizdə hüquq bizim problemlərimizin həllində ali güc olmayacaqsa, hüquq öyrənmək də dəb sayılmayacaq. Bax, mən 12 ildir bir mərkəzin rəhbərliyi edirəm və indiyə qədər 400-500-ə yaxın seminarlar keçirmiş və bunların böyük əksəriyyəti hüquqla bağlı. İnsanlar öz hüquqlarını bilsin. Bizim kimi onlarla təşkilatlar var. Üst-üstə götürəndə minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə biz insanlara seminarlar keçmiş. Effekti nədir? Biz nəyəsə nail olmuşuqmu? Mən o fikirdəyəm ki, təəssüf ki, keçirdiyimiz bu seminarların, bu treninqlərin böyük əksəriyyətini biz istədiyimiz nəticə əldə edə bilmədik. Niyə effekt vermədi? Bizdə vətəndaş hüququ öyrənməklə hüquqlarını qorunmağa inanmır. Hüquq bizim problemlərimizin həllində güclüdür, zəifdir.
Arxan, siz nə fikirləşirsiniz? Razılaşırsınızmı onunla?
Razılaşırıq. Əlavə edirəm ki, insanın hüququnu hətta bilməsi də onun haqqını tapdalanmasına xilas etmir. İşçinin canında qorxu hissi var, iş yerini itirmə qorxusu. Hətta öz haqqını bilsə də, dəfələrlə mən üzləşmişəm ki, bilə-bilə haqqın pozulur, niyə bu sənədə qol çəkirsən? Qorxudan iş yerimi itirərəm, bu bir. İkinci, arxasına baxır ki, onun müdafiəsi azdır. Mən qayıdan vətəndaş nəzarətinə, vətəndaş cəmiyyətinə soruşduruz ki, mədən sənəsində şəffaflıq koalisiyası bu nəzarəti təmin edə bilirmi, köməkliyə edə bilirmi? Yox, eləyə bilmir. Mədən sənəsində şəffaflıq koalisiyası qol çəkdiyi, qoşulduğu memoranduma, EITI, mədən sənəsində şəffaflıq prinsiplərindən bu uyğun gəlmir. Bu koalisiyada neftin nə qədər çıxarılması ilə nəzarət eləyir. Nefti çıxardan adam, ən qiymətli resurs olan bu insan resursuna bu sahədə nəzarət yoxdur. Mədən sənəsində şəffaflıq koalisiyası sadəcə olaraq audit rəylərinin rəyini verir. Mədən sənəsində şəffaflıq koalisiyası istər insan hüquqları ilə bağlı, istərsə bu insanların hüququ pozula-pozula dövlətə bütün dünya verdikləri neftin haqqında düşünürlər. Amma bu insan haqqında biz düşünmürük.
Niyə belə alınıbdır? Diqqətdən yayınıbdır, yoxsa başqa səbəblər var, sırf onun missiyasına daxil deyil?
2004-cü ildə Tony Blair lozing atdı ki, qazandığını açıqla, ödədiyini açıqla. Bu açıqla tam mənasında hər tərəfi əhatə eləyə bilmədi. Və bu şəffaflıq prinsipinə mədən sənə birinci olaraq Azərbaycan qoşuldu. Və birinci olaraq koalisiya yarandı Azərbaycanda mədən sənəsində şəffaflıq. Və üç tərəfli memorandum imzalandı. Və bu memorandumda yalnız ödədiyini açıqladı. Ayrı bir altında 1, 2, 3, 4, 5 yazılmayıb. Bunu mədən sənəsində şəffaflıq koalisiyası özü nəyisə əlavələr eləməlidir. Özü maraqlanmalıdır, özü həyata keçirtməlidir. Ancaq memorandumda yalnız bizim hökumət təşkilatları koalisiyasının auditor şirkət seçmə hüququ qaldı. 6 səsdən ikisi qeyri hökumət təşkilatına verildi. Ancaq çox təəssüf ki, bu da tamamilə şəffaf olmadı. Onlar yalnız auditor şirkətinə təhvil verdilər hesabatları. Biz İki səsindən auditor şirkətini istəsək də istəməsə iki səsinə rol oynayır. Və bizim işimiz oldu ki, auditor rəyinə rəy vermək. Və bir də koalisiya marifləndirmə ilə əhalinin məşğuldur.
Söhbət azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, o Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Mövzumuz da belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin istifadəsinə, nəzarət imkanları nə yerdədir? Bakı Biromuzun qonaqları isə Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazidir. Söhbəti isə mən aparıram. Şahnaz Beyləqızı. Vahid bəy, siz koalisiyanın işindən razısınız mı? Yəni nəzarət edə bilər mi neft gəlirlərinin xərclənməsinə və yaxud da ki Mirvari xanım dediyi sahələrə?
Bu koalisiya yarananda mənim ümidlərim vardı ki, nəhayət ciddi bir koalisiya yaranacaq və biz Azərbaycanın taleyinə birbaşa aidiyyəti olan bir məsələni biz izləyə biləcəyik və hansısa bir təsir göstərmə imkanlarımız olacaq bu koalisiyanın vasitəsilə. Təəssüf ki, bu alınmadı. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni onlarla qeyri-hökumət təşkilatı yığışıblar. Bu bir növ xalqın adından xalqın tribunasıdır bura. Yəni xalqa neftin çıxarıldığının bir ölkənin vətəndaşlarına həmin neft şirkətlərinin münasibətidir. Yəni onlar bizə hansı münasibət bəsləyirlərsə, demək xalqa yerli əhaliyə münasibətləri ondan ibarətdir. Bizlə əməkdaşlıq etmək, yəni sözdə, kağıza bəli, memorandum imzalanıb, kağızda oxuyanda görürsən ki, əməli başda əməkdaşlıq nümunələri var bunlar. Amma bizim nə dərəcədə imkanımız var bu prosesləri izləməyə? Nə qədər neft çıxarıldı, bu neft hara getdi? Nə qədər gəlir gəldi? Bu gəlir necə bölünür, haralara xərclənir? Koalisiyanın belə bir imkanları yoxdur. Mən buna təəssüf edirəm. Gürcüstanın qeyri-hökumət təşkilatlarının neftə bitisi orada ancaq bitisidir. Mənə elə gəlir ki, onların təsiri imkanları bizimkinə qat-qat müəyyən qədər çoxdur. O baxımdan ki, orada dövlət də marağındadır. Dövlət... Dövlət də durur, yəni yeri gələndə müəyyən dövlət orqanları hesablaşırlar bu qədər hükumət təşkilatlarının rəyi ilə, fikri ilə. Amma bizdə bu proses çox azdır. Bir növbəti səhvlərin biri də bəlkə də bizim özümüzdədir. Yəni bir koalisiya olaraq biz öz gücümüzü, qüdrətimizi göstərə bilmədik. İşi qura bilməməyimiz. Bununla nəticələnir ki, gələk birinci, ilk növbə özümüz-özümüz sayaq. Özümüz-özümüzə qiymət verək və ondan sonra umaq ki, şirkətlər bizə qiymət qoyacaq, hörmət edəcək. Orada toplaşanların təəssüf ki, insanların bir hissəsi bu ideya ki vardı, Azərbaycanın böyük sərvəti neftdir və bu neftin biz tam təbii ki, yiyəsi olmasaq da, amma biz nəzarət eləyək görə bu gözümüzün qabağında hara gedir. Biz bunu edə bilmədik. Mən çox təəssüf edirəm.
Bu halda biz sıravi vətəndaşla, yəni o sıravi əməkçilərlə nə uma bilərik ki, öz hüquqlarını qoruya bilmir.
Neftlə əhali xalq arasında bilərəkdən uçurum yaradılıb. Bizim neft xalqımızı görmür, xalq da nefti görmür. Tamamilə uzaqdır, bir-birlərindən aralıdır və bu məsafədə, bu uzaqlıqda çoxlu şeylər var. Mənzil kirayəsi var, işıq pulu var, müəllimlər üçün pul yığmaq var. Yəni budur, vətəndaş ancaq bunu görür. Vətəndaşın gözünü bu problemlər o qədər tutub ki, onlar artıq nefti görə bilmirlər. Hərdən bir neftin qoxusu gəlir. Məsələn, pensiyalar müəyyən qədər miskalla da olsa qaldırılır, əmək haqqı qaldırılır. Bu qoxusu gəlir neftin və vətəndaş hiss edir ki, neft deyilən şey var desən bizdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Ya gəmişkin, istəyərdim bir sorğuya da qulaq asaq. Sorğu belədir. Vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşların neft gəlirləri üzərində nəzarəti varmı? Kəmin görək vətəndaşlar nə cavab verir, ondan sonra söhbəti davam elətdirərik.
Sizcə Azərbaycanda vətəndaşlar neft gəlirlərinin istifadəsində nəzarət eləyə bilirlər?
Eləyə bilmirlər. Vətəndaş o neftə yaxın dura bilər. Nefti indi 5-10 nəfər götürüb əlinə işlədirlər də, keyf istəyən kimi.
Neftçiyik biz də, işləmişik, can qoymuşuq. Labzavod direktor işləmişik. Ancaq ki, 35 şirvandan artıq pensiya olmaz.
Hökumətin siyasətini başa düşmək olmur. Bunlar kime işləyir, nəyə işləyir? Millət 5-10 nəfərin quluyur.
Neftin barrelini 50 dollardan büdcətə salmışdılar. Faktiski indi həkdada satır.
Bu 38 manatlar hara gəlir?
Yox. Bunu vətəndaşa kim deyir ki, bunu nəzarət eləsin?
Bu neft də qutaracaq, sonra nə edəcəklər bizimkilər? O mənə maraqlıdır.
Vətəndaş kimdir ona baxa? Neft əllərdədir bizim vətəndaşlara, ondan heç bir görmürəm mən.
Açıqca deyim ki, böyük rüşvətxorluqdur yuxarılarda. Prezident aparatından tutmuş, aşağıya qədər. Belə hesab eləyirəm ki, nəzarət yoxdur. Nəzarət olmalıdır və ora o işlərə baxan adamlar qənaiyyətlə işlətməlidir bu nefti. Bu bizim gələcəyimiz, xalqımız üçün, nəvələrimiz üçün lazımdır.
Sorunu həmkarım Aygün Muradxanlı keçiribdi və cavablarda da əsasən bu fikir vurulanır ki, bizim imkanımız çatmır, neft gəlirlərinə nəzarət edəyək, sıravi vətəndaşın buna gücü yoxdur, imkanı yoxdur, yəni siz də bunu artıq eşitdiniz. Vahid Qazi də bir neçə dəqiqə əvvəl elə bu haqda danışırdı. Bəlkə əlavələriniz var, Mirvari xanım, Vahid bəy, eşitək sizin fikirlərinizi.
Birinci, Vahid mənim çox gözəl bir ifadə işlətdi ki, vətəndaşınla neft arasında böyük bir məsafə var və bu məsafəni qısaldan vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Vətəndaş nəzarəti olmalıdır. Bunların hələ heç birisi tam puxtələşməyib. Ona görə ki, həmin vətəndaş cəmiyyətinin, mən qeyri-hökumət təşkilatının, Vahidin, hamımızın kifayət qədər məlumatlılığı olmalıdır. Həmin məlumatlılığı çox sadə bir şəkildə kətdəki Məhəmməd Həsən əmiyə çatdırmalıyıq. O bir şey gözləyir. 10 ildir, 15 ildir, 20 ildir hamınız neft deyirsiniz. Hanı bə neftin pulu? Niyə mənim bir inəyim var idi, onu da satdım. Məhəmməd Həsən əmiyə, bax, bu uzaq məsafəni çatdıran qeyri-hökumət təşkilatı olmalıdır. Və mən düşünürəm ki, içi hamımız qatışıq, öz siyasətimizi dəyişməliyik və məcbur eləməliyik ki, xarici şirkətlərdə, hökumət komissiyası da öz hesabatlarını açsınlar. Nə qədər nöyütün gəlir, bu nöyütdən nə qədər gəlir əldə isən, bunu hara xərcləyirsən, nə qədər kompensasiya gedir, nə qədər vergilər gedir və bunun üçün biz qeyri-hökumət təşkilatları, bu koalisiya yeni siyasətə başlamalıyıq. Hökumətlə memorandum şərtlərinə yenidən baxılmalıdır, hökumətlə danışıqlar aparılmalıdır, xarici şirkətlərlə hesabatlarını açılamaq üçün danışıqlar məcbur eləməliyik. Həm hökumət üçün, həm xaricilər üçün, xarici şirkətlər üçün çox əlverişli bir koalisiya. Ona görə ki, hamımız yığışmışıq bir yerə, ya əsasnamə müzakirə eləyirik, ya da qrant bölürük.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə bir sual, bəlkə də qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələdə o zaman uduzdular ki, və yaxud da ki, zəiflik göstərdilər, bilmirəm, bəlkə fikrimi düzgün ifadə eləmirəm, ona görə üzr istəyirəm. NEF fondunda müşahidə şurası yaradılarkən qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil oluna bilmədilər. Bu məsələ hələ indi bu yay qaldırıldı və az sonra unuduldu. Mən istəyərdim ki, bax, buna da münasibətinizi öyrənək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir modul yoxdur ki, neftdən gələn gəlir, hara gedir, hara xərclənsin, onun nə proqramı var, nə bir şeyi. Yalnız prezident tərəfindən idarə olunur fond və müşahidə şurası var. Müşahidə şurada da, şurasında vətəndaş cəmiyyətin bir nümayəndəsi də yoxdur. Günahımız var orada da, qızım. Məsələ ictimailəşməlidir. Daimi təzyiq, ictimai təzyiq olmalıdır. Və biz bir dəfə, iki dəfə bu sözü dedik, mətbuat konferansı elərdik, yazdı və salam. Hə, nə olsun? Nəticəli işləməlidir qeyri-hökumət təşkilatları.
Mən sizin sualı bir qədər dəyişirəm. Siz deyirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunmadı. Əgər qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunsaydılar, nəsə dəyişəcəkdimi? Orada nə isə öyrənə biləcəkdikmi?
O sonrakı sual kim gəlirdi?
Bu sual, bəli, buyurun. Hər ikisinin eyni cavabları var. Yəni sizin qoyduğunuz sualın və mənim qoyduğum sualın hədəmi olar, həm də yox demək mümkündür buna. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları orada olsun. Yəni mən onlar başa düşmürəm niyə qoymurlar? Bir iki nəfər otursun orada. Nə müşahidə edəcəkdik orada? Nə nail olacaqdık biz orada?
Şurasının göyə iclası gedir ya da ki informasiya gedir əhaliyə ki orada nə danışdılar?
Formal olan bir şey bizə daha da formallaşdırmaq.
Bizə nə oduşumuz olardı? Əgər bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəmiz orada otursa, heç olmasa bir məlumat alardıq. Ancaq orada bir dənə rus demişəm, bir nosu da var. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çoxlu sayda hökumət yönlü, hökumətin yaratdığı qeyri-hökumət təşkilatları var. Həmin qeyri-hökumət təşkilatını orada otuzdura bilərlər və biz də tamamilə informasiya almaq hüququndan məhrum olarıq.
Sıf görüntüyə xidmət eləyə bilər də bu adım.
Bütün bu nətər ki, bu proses sıf görüntüyə xidmət eləyir. Bu da sırf görüntüyə xidmət eləyə bilər. Ancaq yenə də deyirəm ki, vallax, bax, heç olmasa hansısa bir faizdə yazıqdır bu xalq. O məsafəni, vahid məsafəsini qısaldaq.
Bəs bəy,
əlavənizi
yoxdur.
Mən növbəti zəsamədə bir təklif verəcəm ki, koalisiyanın adından ya ildə bir müəyyən qədər bir pul ayırmaq mı deyim? Yəni bəlkə də hər kəsin adında bir pul açılsın, hesab açılsın, formasını tapmaq olar ki, əhali bunu hiss eləsin ki, doğrudan da bu günlərin mənim o 50 manatlıq etdiyim bazar bu neftin puludur. Nə qədər ki vətəndaş bunu cibində, öz qəlbində, evində, süfrəsində hiss eləmirsə, o qədər uzaq qalacaqdır. Bu yolu nəsə hansısa variantda bir biz dövlətə müraciət edə bilərik, hökumətə müraciət edə bilərik. Bu forması tapılsın.
Kətdəki Qrifə Şərabanı xala deyim. Nədən bilsin ki, o yediyi aldığı neft pulları o gəlb körpüdə gəzməyəcək axı?
Sən psixoloji bir şey var. Hər vətəndaş körpü ictimaiyyətindir. Sənin, onun, mənim hamımızındır. Amma yəni şəxsən mənə nə etdi bu neft? Neftgərləri şəxsən mənə nə çatdı?
Norveçin bir gözəl modulundan da istifadə eləməliyik biz. İndi neft fondu pensiya fondu adlanır. Və gələcək nəsillər də fikirləşilməlidir. Amma ki, yenə də əhalinin neftdən gələn gəlirdən necə bəhrələnməsindən əlaqədə yenə də bir şey fikirləşilməlidir. Bu kənddə oturan insan ki, televizordan eşidirlər ki, Bakı Ceyhan getdi, bu qədər nöytümüz çıxdı. İndi o fikirləşirlər ki, hələ gələcək. Hələ gözləyirlər. Görəsən, bu hələ nə qədər davam
edəcək? Məncə, artıq heç kim heç nə gözləmir. Yadınıza gəlirsə, o mitinglər vaxtı 15 il bundan qabaq azadlıq meydandakı mitinglərdə belə bir rəy formalaşdırmışdı ki, Azərbaycan nefti özünə qalsa, bütün mən hətta yadımdadır, biz belə müzakirələrə başlamışıq, düz deyirlər bu rəqəmi, yoxsa yox. Bir neçə santimetr Azərbaycanın bütün ərazisini qızılla örtmək olar. Hə, biz müzakirədə oradan bir santim, yox, santim yarım olar. Bu dərəcədə, yəni bu eyfariya vəziyyətindən kör biz hara düşmüşük?
Nefli görməkələrə.
Mən istəməzdim söhbət. Pesimiz notlarla qutaraq, amma hər halda hökumət vəd edir ki, yaxın illərdə səhiyyədə, təhsildə, infrastrukturun yaxşılaşmasında xeyli işlər aparılacaq. Bu da, yəqin ki, bu da...
Siz ki, optimist bir qutarsın, optimumun müsbət tərəfləri də var. Biz onu da deyə bilərik ki, nefti mövcud olmağı, neft şirkətdən bura gəlməyin özünün də müsbət tərəfləri var. Yəni, eyni zamanda bunlar bir xidmət mədəniyyəti gətirirlər bura. Vətəndaşlarımız yeni bir xidmət mədəniyyəti öyrənirlər, yeni davranış mədəniyyətləri öyrənirlər. Biz arzularımızı deyirik. Yəni biz təbii ki, maksimalist deyilik ki, maksimum şəkildə belə olaydı, amma real şeylər var ki, bunu etmək mümkün idi və yenə gec deyil bunu etmək.
Təşəkkür edirəm hər birinizə, Vahid bəy, Mirvari xanım. Təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı ayırdınız, bizim studiyada oldunuz və öz fikirlərinizi dinləyicilərimizlə bölüşdünüz.
Təşəkkürlər, sağ olun.
Çox sağ olun.
Neft və Aşkarlıq proqramı bu yerdə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Bakı büromuzun qonaqlarını isə sonda bir daha xatırladım. Onlar Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi idi. Söhbəti mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık Dalgalarında.